Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an Karim pasangan dan anak-anak kita itu yang pertama bisa menjadi qurratu a'yun. Disebut sebagai qurratu a'yun karena dia lebih tinggi daripada sekedar cinta. Nabi SAW itu menyatakan, dijadikan cintaku kepada dunianya kalian ini pada istri dan wewangian. Jadi kata Nabi SAW, hubbi li dunyakum fin nisa'i wal atar, yang menjadikan cinta di dalam dunia kalian itu bagiku dua hal. Mencintai istri dan mencintai wewangian. Rasulullah SAW itu sangat mencintai bau thayyib atau bau yang harum. Wa ju'ilat qurratu aini fi salati, dan dijadikan untukku qurrah ainku itu di dalam salat. Maka dari sini difahami yang namanya qurrah ain itu lebih tinggi dari mahabbah, daripada cinta. Ketika kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam doa itu kita diajarkan untuk menyikapi pasangan dan anak kita lebih tinggi daripada cinta. Lebih dari sekedar cinta. Mereka adalah qurrah ain. Apa itu qurratu a'yun? Para ulama menjelaskan ketika kita berdoa kepada Allah agar anak dan pasangan kita menjadi qurratu a'yun, maka kita mendoakan dua hal sekaligus. Yang pertama, kita mendoakan agar Allah memperbaiki cara pandang kita kepada mereka, yaitu agar kita melihat mereka indah bukan pada tampilan fisiknya, indah bukan pada rupa saja, tetapi indah pada ketaatannya kepada Allah. Dan yang kedua, sekaligus di situ kita memohon kepada Allah agar membimbing mereka supaya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi berdoa qurratu a'yun itu memperbaiki diri kita sekaligus memperbaiki pasangan dan anak-anak kita. Setidaknya yang kedua, anak-anak kita selain qurratu a'yun adalah nikmat dari Allah. Dia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah minhah. Maka karena dia karunia, yang harus kita lakukan adalah mensyukurinya. Yang ketiga, dia juga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia amanah, maka kita wajib untuk menjaganya. Kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang lahir, dia lahir di atas fitrah. Menjadi pertanggungjawaban ayah dan ibunya kalau dia nanti keluar dari fitrah itu, entah dengan menjadi Yahudi, dengan menjadi Nasrani, dengan menjadi Majusi, dengan menjadi orang musyrik, maka di situ ada tanggung jawab orang tua. Fa abawahu yuhawwidani au yunassaranihi au yumajjisanihi. Di situ tidak ada kata-kata au yusallimanihi. Orang tuanya yang menjadikan dia Islam, enggak. Karena yang menjadikan sebagai seorang muslim fitrah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menjaga. Dia sudah fitrah. Sudah di atas fitrah, maka hanya menjaga. Menjaga itu minimal balik sama dengan datang. Datangnya di atas fitrah, minimal pulangnya juga di atas fitrah. Lebih Syukur lagi kalau lebih dari itu. Yang keempat, dia juga adalah fitnah, ujian. Maka dia harus disabari. Dan yang kelima, dia adalah adu, bisa jadi musuh. Maka dia harus diwaspadai. Gitu ya. Jadi sikap kita itu satu mendoakan, yang kedua mensyukuri, yang ketiga menjaga, yang keempat menyabari, yang kelima mewaspadai. Lengkap sekali sikap kita terhadap pasangan dan anak-anak kita itu. Dan ini akan menjadi nilai dasar yang kita gunakan untuk bergaul dengan mereka. Yang namanya bergaul sama anak itu ya, pertama-tama harus banyak doanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan rabbana waladina aman wa taba'atsum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti di dalam keimanan, maka kelak di akhirat Allah akan himpunkan mereka di dalam surga. Yang sama, sambung sinambung keluarga itu. Maka yang namanya masuk surga itu menjadi lengkap kebahagiaan kita kalau orang-orang yang kita cintai juga masuk surga, termasuk keturunan kita. Apa-apa itu kalau dinikmati tidak bersama yang kita cintai rasanya kurang, gitu. Makanya di Tokyo diajak jalan kemana-mana pun kadang-kadang saya tidak sebersemangat kalau saya perginya sama istri, beda rasanya, gitu ya. Insya Allah yang berikutnya diajak. Ini berbeda tentu saja, gitu ya. Nah, kalau bisa dinikmati surga itu bersama dengan keluarga kita, anak keturunan kita, nah itu kebahagiaan yang sempurna, gitu ya. Antum wa azwajukum tuhbarun, kamu dan istri-istrimu digembirakan. Itu dengan pasangan, nanti berikutnya dengan anak keturunan, surga yang mereka masuki bersama istri-istri mereka, bapak-bapak mereka, anak-anak mereka dari keturunan yang salih, gitu. Jadi doa ini untuk mengikat kebersamaan kita di dunia dan akhirat. Maka jangan pernah putus dari mendoakan anak-anak kita. Karena kalaupun belum diijabah oleh Allah sekarang, doa itu tidak akan sia-sia. Hatta ini ekstrim. Tetapi mudah-mudahan kita semua ini anak-anak kita dari anak langsung, cucu, cucu buyut, cucu canggah, cucu wareng, cucu dekudek, cucu gantung siwur, cucu tebok bosok, cucu galih asem, terus sambung sinambung ya. Itu mudah-mudahan semuanya disambungkan Allah, dihimpun di dalam surga. Tapi kalaupun tidak, perhatikan contoh ini. Nabi Musa dan Nabi Khidir di episode terakhir kisah mereka belajar menuntut ilmu, itu Khidir masuk bersama Musa ke sebuah negeri, yang negeri itu mereka minta dijamu tapi gak ada yang mau menjamu. Lalu Khidir melihat ada sebuah dinding mau rubuh, itu beliau bersama Musa kemudian menegakkannya. Terakhir Khidir mengatakan, ini dinding di bawahnya terdapat kanzun, simpanan harta, karena ini adalah rumah milik yatimain, dua anak yatim. Wa kana abuhuma saliha, dan bapak mereka, bapak kedua anak yatim ini dulunya adalah orang yang saleh. Saya dulu kaget ketika baca tafsir. Yang disebut di situ sebagai bapak kedua anak yatim itu dulu orang saleh, itu ternyata kakek ketujuh. Kakek ketujuh. Jadi dua anak yatim ini, bapaknya enggak soleh, kakeknya enggak soleh, kakek buyut tidak soleh, kakek canggah tidak soleh, kakek wareng tidak soleh, kakek udek-udek tidak soleh, kakek gantung siwur tidak soleh, baru kakek galih asemnya soleh. Kakek ketujuh yang soleh. Nah, oleh Allah, ini dengan ini dibuktikan, oleh Allah keturunan yang soleh itu pasti disambungkan meskipun berjarak. Ada jeda, mereka nanti akan dihimpun. Sambung sinambung. Oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kesatuan. Maka jangan pernah bosan berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. atau doa Rabbi ja'alni muqimash salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu jangan sampai putus, kita terus berdoa untuk anak-anak kita. Dan harap jangan tergesa-gesa dengan besok pagi mengatakan, ya Allah kok belum dikabulkan. Itu termasuk istijal di dalam doa itu, mengatakan kepada Allah, ya Allah kenapa belum kau kabulkan. Sabar, kita paling rekornya doa ibu-ibu yang belum dikabulkan paling banyak berapa tahun? Ada doa yang belum dikabulkan sampai sekarang, itu rekornya berapa tahun? Banyak ya? Ada? Ada? Atau jangan-jangan gak ada, kenapa? Gak pernah berdoa. Lah repot. Iya. Banyak, lebih banyak yang dikabulkan kan? Iya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu punya doa yang baru dikabulkan Allah 4200 tahun kemudian. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah untuk kota Mekah ini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan untuk mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, dan akan mensucikan mereka. Itu Ibrahim ketika berdoa, itu membayangkannya, ya nanti anaknya Ismail atau cucunya Ismail atau buyutnya Ismail. Ternyata baru dikabulkan Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jarak nanti antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 4200 tahun. Gimana ngitungnya? Kata Ibnu Abbas, jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 600 tahun. Betul ya? Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Musa 1200 tahun. Betul ya? Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu 2400 tahun. Dan menurut riset-riset terbaru, memang dimungkinkan Ibrahim alaihissalam, lelaki yang dinama sebagai Ibrahim itu, hidup di Kanan pada kira-kira 3600 sebelum Masehi. Antara 3300 sampai 3600 sebelum Masehi. So, memang antara Muhammad SAW dan Ibrahim alaihissalam itu jaraknya 4200 tahun. Bayangkan ada doa, itu baru dikabulkan 4200 tahun kemudian. Tapi memang ternyata yang terpenting bukan seberapa cepat doa dikabulkan, tetapi seberapa besar dia menjadi keberkahan. Nabi Ibrahim itu cuma mendoakan kota Mekah. Tokyo itu gak didoakan. Sama sekali gak didoakan, apalagi Chiba. Itu gak didoakan. Tetapi Allah ketika membalas doanya Ibrahim, menjawab doanya Ibrahim, Allah mengatakan tentang Rasulnya sesama ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, tidaklah kami utus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang didoakan cuma Mekah. Allah menjawab dengan seorang rasul yang risalahnya sampai ke semesta alam. Masuk ya, Tokyo masuk semesta alam ya, masuk. Katanya yang tidak masuk cuma Bekasi ya, teman saya. Tapi Bekasi masuk kok, masuk. Jadi tabarak rahman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini untuk mengembirakan kita. Doa itu tidak ada yang sia-sia. Doa itu tidak ada yang sia-sia. Pasti dia menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku itu kalau sudah berdoa enggak peduli lagi doa aku mau dikabulkan di mana, dengan cara apa, kapan, terserah Allah. Karena kalau Allah sudah menggerakkan lisanku dan hatiku untuk berdoa, berarti Allah itu sudah memberi karunia kepadaku. Yang aku takutkan kalau aku tidak berdoa. Kenapa? Kalau aku tidak berdoa, Allah tidak menggerakkan lisanku, hatiku untuk berdoa, berarti Allah tidak suka bermesra-mesra denganku. Karena berdoa itu bukan memberitahu Allah apa keperluan kita. Wong Allah Maha tahu. Jadi berdoa itu berbincang mesra dengan Allah agar dia ridhoi semua yang dianugerahkan untuk kita. Itu yang pertama. Jadi ini mendoakan. Maka jangan diletakkan pembahasan doa ini terakhir. Yang terakhir ibu-ibu, jangan lupa mendoakan anak kita. Bukan yang terakhir, pertama. Ini tadi yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, sikap kita kepada anak-anak kita adalah mensyukurinya. Coba perhatikan tentang Luqman tadi yang dibacakan. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Masya Allah, sebelum diceritakan Luqman itu mengajari anaknya dengan 5 kurikulum. Apa saja 5 kurikulum tadi? Tauhid, ya bunaya la tusyrik billah. Yang kedua, muraqabatullah, ya bunaya innaha intaku. Yang ketiga, ibadah, ya bunaya aqimish shalah. Yang keempat, akhlak, wala tusair khaddaka. Yang kelima, adab, waqsid fi masika wadud nisotik. Itu ada lima kurikulum di situ. Tauhid, muraqabatullah, ibadah, akhlak, adab. Itu pengajaran Luqman itu ada lima kurikulum yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Tapi sebelum itu Allah mengatakan dulu, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sebelum bisa ngajarin anaknya berbagai macam hal itu, Allah mengaruniakan kepada Luqman itu hikmah. Hikmahnya apa? Hikmah tertinggi itu anishkur lillah. Agar kamu bersyukur kepada Allah. Jadi manusia yang paling bijaksana adalah manusia yang paling pandai bersyukur. Karena hidup ini pasti kalau kita mau bertafakur sejenak, isinya nikmat Allah semuanya. Saya tuh selalu takjub kepada teman-teman pencinta kopi. Kopi yang digiling, Bu, bukan yang digunting. Kalau di Indonesia kan pembedanya begitu ya. Bukan kopi sasetan. Kopi yang serius gitu ya. Itu teman-teman penggemar kopi itu, kalau mau minum kopi, mereka itu biasanya harus tahu ini jenis spesies tanamannya apa, varietas apa, gitu ya. Ada karakteristik apa di situ, ditanamnya di dataran tinggi mana, curah hujan berapa, dari permukaan laut tingginya berapa, tekanan udaranya berapa. Di sekitarnya ada perkebunan apa, atau ada flora apa yang mempengaruhi rasa karakternya. Apakah nati, apakah ada berasa seperti kacang, apakah fruity, apakah ada aroma buah, buah apa saja yang kemudian mempengaruhinya, ataukah spicy, ada aroma-aroma rempah di situ, apakah cengkeh, ataukah pala, ataukah apa. Kemudian, kalau sudah begitu, mereka harus tahu profil panennya. Kapan dipanen, pada musim apa, kemudian wash-nya bagaimana, apakah full wash, apa dengan seperti apa metodenya nanti untuk pembersihan sampai ke pemilahan biji-biji itu. Sampai kemudian bagaimana profil pengeringannya, berapa persen. Setelah itu bagaimana roastingnya, apakah first crack, apakah light, light to medium, atau medium saja, medium to dark, gitu kan. Apakah full dark, gitu kan. Itu tahu. Kemudian setelah itu profil grindingnya, digiling dengan besar kecil, butiran seberapa, sehingga cocok untuk disajikan dengan metode apa, apakah pakai drip, Vietnam drip, V60, gitu ya, atau apa, atau apa, atau apa, sampai nanti finishing touch-nya disajikan dengan apa, keadaan panas atau dingin, dengan topping apa, macam-macam gitu ya. Itu sampai mereka itu merasa perlu tahu yang seperti itu. Padahal coba, kalau itu diterapkan pada semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bersyukur dengan luar biasa. Allah itu maha tahu bahwa pada pukul 13 lebih 28 Japan Summer Time, Salim Afillah itu haus, Bu. Allah itu maha tahu kalau Salim Afillah itu pada jam 13.24 ya, 24 sekarang ini hari Rabu, tanggal 2 Mei, hari pendidikan nasional kalau di Indonesia. Lupa toh. Itu Salim Afillah akan haus. Maka entah sejak bertahun-tahun yang lalu Allah sudah memerintahkan matahari bersinar di atas lautan. Lalu lautan itu airnya menguap ke atas. Airnya menguap ke atas itu kemudian terkondensasi jadi awan. Ditiup angin. Kisaran angin kemana gitu. Ini bikinan mana ya? Kemudian dia kena di sebuah pegunungan, turun sebagai hujan. Gak langsung kena tanah, kena daun, kena cabang, kena ranting, netes ke bawah, ditampani sama lumut, ditersepkan ke dalam tanah, masuk ke pori-pori tanah, ngumpul-ngumpul-ngumpul, sampai ke celah-celah bebatuan, mengalir-mengalir-mengalir, sebentar-sebentar sampai jebol di satu tempat, berubah jadi mata air. Biur, ketika keluar sebagai mata air, kok ya ada yang usil masukin ke dalam botol. Ketika sudah masuk ke dalam botol, entah sudah lewat berapa tangan, Masya Allah Tabarakar Rahman, memberi jalan rezeki untuk berapa orang sehingga dia sampai di Meguro pada hari ini, kemudian dituangkan oleh Salim Afillah ke dalam gelasnya. Dan pada pukul 13 lebih 25 dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rasanya beda, Bu. Sesuatu yang ditafakuri itu rasanya beda dengan yang kita naluriah saja. Oh, manusia itu kalau naluriah ya kayak hewan. Haus, ada air, minum. Lapar, ada makanan, makan. Pengen, ada istri, jadi gitu kan. Naluriah itu binatang. Tetapi kalau manusia, dia bersyukur kepada Allah, Masya Allah. Jangankan kok makanannya kayak bento yang tadi diserahkan kepada saya yang di sini tuh. Nikmatnya Masya Allah. Lah dulu di pesantren itu saya merasa sangat kaya. Ketika mentafakuri, piring yang berisi nasi, sambal kecap, kerupuk. Itu seluruh dunia ngumpul jadi satu, Bu. Lah nasi untuk memberi rezeki kepada saya yang banyak dosanya ini. Allah memerintahkan petani yang nanam padi, saya enggak disuruh nanam sendiri. Petani yang nanam. Dan itu dimakan di Indonesia, padahal yang disuruh nanam bukan sembarang petani. Petani Vietnam, Bu. Impor saya. Petani Vietnam yang nanam dari kecil, disiangi rumputnya, ditaburin pupuknya, tumbuh gitu ya. Dan padi itu tanaman istimewa. Kata para ulama Jawa, padi itu beranak dulu baru mengandung. Iya, coba lihat, padi itu beranak dulu baru mengandung. Ditancapkan, dia jadi banyak dulu toh, baru kemudian keluar butir-butirnya. Iya. Padi itu beranak dulu baru mengandung. Menakjubkan. Dan yang namanya padi itu perumpamaan sedekah yang ada dalam Quran itu padi. Coba cari tanaman lain. Enggak cocok, yang cocok padi. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu padi. Seperti tanaman yang satu biji menumbuhkan 7 runggai, setiap runggai menghasilkan 100 biji lagi. Itu padi. Apa liane gak enak. Padi betul. Masya Allah. Gitu ya. Makanya dulu syiar Islam di Jawa itu ditandai dengan sebuah lagu tentang padi. Lerilir. Tandure wasumilir. Karena ini memang tanaman yang menakjubkan. Gitu ya. Padi. Ditanam di sana, dipanen, di apa namanya, keringkan, digiling, masukkan ke dalam karung, siapa yang masukin ke dalam karung, siapa yang ngangkut ke truk, siapa yang bawa ke pelabuhan, siapa yang naikkan ke kapal, kapalnya berlayar, berlabuh di pelabuhan mana di Indonesia, diturunkan, siapa yang nurunkan, pindah ke truk lagi, mendistribusikan, siapa yang terima komisi impornya, misalnya gitu. Lain sebagainya, Masya Allah. Itu cuma mau ngasih rezeki saya itu. Baru berasnya, Bu. Lah, sambal kecap itu jangan dianggap enteng. Kecapnya itu dari kedelai, Bu. Kedelainya itu yang nanam petani Brazil dan Meksiko. Oh, impor dari Amerika. Gitu, luar biasa gitu ya, menyeberangi Samudra Pasifik hanya untuk jadi sambal kecapnya Salim itu. Luar biasa. Kerupuknya, kerupuknya yang bikin memang orang Tasikmalaya, tapi tepungnya impor dari Cina ya, Bu. Wah, luar biasa. Itu belum garamnya, Bu. Tuh, jadi beras Vietnam, garam Australia, kecap Amerika, apa tadi, kerupuk Cina, ngumpul jadi satu. Di dalam piring saya. Gimana saya tidak merasa orang terkaya di dunia? Saya tidak setuju lagunya Maggie Z. Aku merasa orang termiskin di dunia. Kaya, Bu, Masya Allah. Itu baru makan. Makanya kita ini kalau tafakur, rasanya Allah itu maha pemurah sekali kepada kita. Kita ini kadang-kadang tertutup tafakur kita hanya oleh kesedihan yang menutupi semua nikmat Allah. Lah jerawat itu ukurannya cuma segini. Itu bikin lupa bahwa mukanya yang segini ini sehat-sehat saja. Iya kan? Jerawat itu cuma segini, nyempil cilik, kecil gitu loh. Itu bikin seakan-akan semua mukanya ini gitu. Bukan karunia Allah jadi cantik begitu, Masya Allah. Itu sifat kita manusia, makanya kita diingatkan kebijaksanaan tertinggi adalah mampu bersyukur. Karena orang itu kalau mau bersyukur pasti tafakur. Maka coba mulai besok, oh jangan besok, hari ini. Disyukuri istri, disyukuri anak, disyukuri yang namanya suami, Bu. Karena Allah berjanji kalau disyukuri akan ditambah. Jangan. Jumlahnya, bukan jumlahnya, nikmatnya yang ditambah itu. Nah, kalau jumlahnya yang ditambah, para suami pasti rajin mensyukuri para istri. Makanya ini bukan soal, iya, bukan jumlah, ini soal nikmatnya. Bahwa kadang-kadang ada yang memerlukan penambahan jumlah, syarat dan ketentuan berlaku. Biarkan, kita nggak usah mengomentari, itu memang kapasitasnya kan masing-masing. Nah, termasuk tiga pertanyaan yang tabu diajukan itu. Satu, tanya kepada akhwat kapan nikah, nggak boleh. Kalau ikhwan boleh tanyain begitu, karena ikhwan yang berinisiatif. Yang kedua, tanya pada pasangan suami istri yang sudah menikah tapi kok belum dikaruniai putra, kapan punya anak? Memangnya bikin sendiri. Semuanya itu karunia Allah. Yang ketiga, tanya sama ustaz kapan nambah, gak boleh itu. Gitu. Gak boleh. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, disyukuri, Allah SWT akan menambah nikmat. Ada suami disyukuri, Masya Allah, Mas, bersyukur sekali ada panjenengan yang memimpin rumah tangga ini, memimpin keluarga ini. Dan itu harus diungkapkan, jangan diem saja. Batin. Gini loh Bu, Allah itu maha tahu gak isi hati kita?
Tahu.
Lah Allah yang maha tahu itu kepada orang yang mengaku cinta dan mengaku bersyukur kepadanya, masih mewajibkan syukur secara verbal itu sehari semalam minimal 17 kali loh. Iya kan, kita kalau sholat harus baca surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah ada Alhamdulillahirrabbilalamin yang harus dibaca. Loh, padahal Allah itu maha tahu. Itu masih mewajibkan kita secara verbal mengucapkan cinta. Kata Ibnu Qayyim, Alhamdulillah itu ungkapan cinta, Rahman Rahim ungkapan harap, Malik Yaumiddin ungkapan takut. Cinta, harap, takut itulah yang bikin iman seorang mukmin jadi sempurna. Nah, Allah aja yang maha tahu, itu mengungkapkan kita kepadanya itu minimal 17 kali. Apalagi suami kita bukan makhluk kebatinan. Dia gak bisa nebak isi batin kan. Nah itu kan kita harus mengungkapkan cinta. Jadi kepada suami ungkapkan cinta dalam bentuk tadi, bersyukur, ya Allah Mas, makasih sudah lelah seharian bekerja seperti ini demi kami anak-anak sekeluarga. Wah, itu suami dibilang gitu Bu, bahagianya itu sampai awang-awang. Serius. Jadi kalau disebut bahwa suami telah bekerja keras, terima kasih, itu salah satu kalimat yang paling disukai suami dari istri. Ya, tadi makanya ada kalimat yang paling dibenci adalah kalau dia dianggap tidak berguna. Kalau dia dianggap sangat berguna, bermanfaat, itu dia menjadi sangat bahagia. Itulah kenapa Anda kalau ngasih hadiah kepada suami juga harus barang-barang yang bermanfaat. Karena kata manfaat itu sakti di benak suami. Sebaliknya kalau ngasih hadiah ke ibu-ibu itu jangan yang bermanfaat. Ya kan? Coba kalau hadiah buat wanita itu, laki-laki itu gak masuk akal. Bunga, buat apa bunga? Iya kan? Berlian. Ibu-ibu suka dikasih berlian? Di dunia lelaki buat apa berlian itu? Gunanya di mana? Di bor, Bu. Dipasang di mata bor untuk ngebor logam, itu harus matanya berlian. Lah, kalau ibu-ibu mau buat ngebor apa? Itu kan, tapi itulah logikanya. Anda kalau ngasih hadiah ke suami itu barang yang bermanfaat, pisau cukur, senang dikasih hadiah pisau cukur suami itu. Terus apa? Laptop, gadget, iPhone, itu kan. Ibu-ibu dibeliin kayak gitu, kadang-kadang malah aku sebenarnya sukanya bukan iPhone. Gitu kan? Kadang-kadang suami itu ngasih hadiah berguna buat istri, istrinya itu mau beliin baju aja kalau bukan dia yang milih kadang enggak seneng. susah gitu. Maka hadiah untuk ibu-ibu itu yang barang tidak berguna aja gitu. Kalau suami itu barang yang berguna tadi gitu ya, pisau Swiss Army, nah itu senang suami dapat kayak begitu, hal-hal seperti jadi ini berbedanya ya, berbedanya. Maka disyukuri tadi, itu pasti Masya Allah suami itu bombong, suami itu senang kalau disyukuri dengan cara seperti itu. Anak-anak juga begitu, kita harus ungkapkan kepada anak-anak kita bahwa mereka itu berharga. Jangan kemudian merasa lah, yo kamu tak suapin tiap hari lah, yo ngerti tole, kalau kamu itu berharga. Jangan Bu. Ungkapkan dengan apa namanya, cinta. Kalau di Indonesia kan sampai ada cerita-cerita apa namanya, satir gitu ya. Bu, kenapa sih ibu kalau apa namanya, cincinnya sama uangnya sama ini apa namanya, perhiasan-perhiasannya kok disimpan di lemari, di apa namanya, kunci-kunci gitu. Iya nak, itu kan barang berharga biar aman. Kok gak dititipin ke bibi? Iya kan itu barang berharga, masa dititipin ke bibi? Jadi aku gak berharga. Itu kan sakit banget itu. Jadi kan logikanya, barang berharga itu disimpan, jangan dititipkan ke bibi gitu. Tapi anaknya dititipkan ke? Itu kan logika anak ya, logika anak. Itu kan mengerikan gitu. Nah, ini anak-anak kita. Makanya kita harus di sana, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak mensyukuri ini, banyak mensyukuri anak-anak kita. Ungkapkan, "Nak, Masya Allah, ini lisanmu inilah. Besok kalau berdoa Allah maghfirli wali walidayya. Barangkali bapak dan ibu ini dosanya banyak, Allah ampuni karena kamu. Masya Allah, kamu tuh berharga sekali buat bapak dan ibu." Ini harus kita ungkapkan, gitu. "Nak, Masya Allah, nak, coba nanti kalau kamu jadi anak yang taat, jadi salih, kemudian kamu beribadah kepada Allah. Oh, setiap kamu beribadah, pahalanya bukan cuma buat kamu, bapak dan ibu dapat. Karena bapak dan ibu yang ngajari kamu untuk beribadah seperti itu." Ini kita harus ungkapkan. Supaya mereka ngerti bahwa mereka itu berbuat baik itu tidak cuma untuk dirinya. Mereka berbuat baik semuanya itu bermanfaat bagi orang tuanya. Ini kita harus sampaikan. Jadi ini bersyukur, gitu ya. Kita syukuri mereka di dalam segala keadaan. Yang ketiga tadi sikapnya adalah kita jaga. Dia sebagai amanah maka kita jaga. Nah menjaga ini memang tidak mudah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Surah An-Nisa ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan anak cucunya, generasi di belakangnya dalam keadaan lemah, yang selalu mereka khawatirkan keadaannya. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang lurus. Jadi Allah di situ mensinyalir, hampir semua orang tua itu ninggalin anak cucu itu pasti khawatir. Ninggalin anak cucu itu pasti khawatir. Wal yakhsha, takut. Apalagi kalau mereka meninggalkan generasi di belakang dalam keadaan lemah. Selalu dikhawatirkan khaufu alaihim. Nah obatnya itu cuma dua. Falyatukullah walyakulu qawlan sadida. Sebagai orang tua wajib bertakwa kepada Allah. Dan kepada anak dia wajib mengucapkan perkataan yang lurus. Jadi kalau mau anak kita ini tangguh, kokoh, ditinggalkan gak bikin khawatir. Itu resepnya dua. Takwa sama qawlus sadid. Nah saya biasanya mengawali cerita tentang ayat ini, tentang ayat ini kan berada di dalam rangkaian ayat-ayat tentang hukum waris, tentang membagi warisan. Banyak orang yang salah paham, dikiranya ayat ini berarti nanti kalau ninggalin anak warisin yang banyak biar kita gak khawatir. Justru ayat ini bicara tentang warisan harta berapapun banyaknya itu gak cukup. Sejarah bicara tentang itu. Walid bin Abdul Malik, salah satu khalifah Bani Umayyah itu, anak-anaknya ketika dia meninggal dapat warisan. Warisannya apa? Kebun, kemudian binatang ternak, padang-padang gembalaan, ini enggak dihitung. Kita cukup perhatikan data tentang uang cashnya aja. Uang tunai warisan anaknya Walid bin Abdul Malik itu masing-masing anak dapat 40 juta dinar. 40 juta dinar. Satu dinar, bukan dinar Kuwait, Bu. Kalau dinar Kuwait cuma 48.000. Ini dinar emas, jadi 4,25 gram emas kali 40 juta. Satu anak, warisannya segitu, cashnya. Hitung gampang, bulatkan ke bawah. Katakanlah harganya satu dinar itu 2 juta. 2 juta kalikan 40 juta, 80 triliun. Satu anak dapat warisan 80 triliun. Itu cuma uang cashnya. Ya kalau ngitung aset yang padang-padang gembalaan, ternak-ternak, kebun-kebun itu banyak sekali. Walid meninggal digantikan Sulaiman, adiknya. Sulaiman meninggal digantikan Umar bin Abdul Aziz, adik ipar mereka. Sekaligus sepupunya. Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, anaknya masing-masing dapat warisan 8 dirham. 1 dirham 3,5 gram perak. Hitung bawah sekarang Rp70.000. 70.000 kalikan 8 sama dengan Rp560.000. Repis. Jadi anaknya Walid 40 juta dinar, anaknya Umar bin Abdul Aziz cuma 8 dirham. Itu adik iparnya Umar bin Abdul Aziz namanya Mas Salamah itu enggak tega nangis-nangis. Ya Amirul Mukminin, tolong titipkan anak-anakmu kepadaku. Kasihan, tega amat ngasih warisan cuma 8 dirham. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Loh, saya sudah titipkan kepada yang lebih kaya daripada kamu." "Oh, siapa yang lebih kaya daripada saya?" Kata Umar bin Abdul Aziz, "Allah." Masya Allah, itulah bapak yang bertakwa. Tidak sampai 20 tahun, Bu. Anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi pembayar-pembayar zakat terbesar di zamannya. Bani Umayyah tumbang, anak-anaknya Walid yang tadi dapat warisan 40 juta dinar, itu semuanya berubah jadi buronan menggelandang dari kota ke kota, gitu ya. Dan orang tidak berani untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Sakir. Jadi uang itu berapapun banyaknya enggak akan cukup. Kalau tidak ada takwa, kalau tidak ada qaulus sadid. Maka jaga anak-anak kita pertama dengan takwa. Kadang-kadang ngobrol-ngobrol sama orang tua murid itu, "Ustaz, kita pengen anak kita itu kayak Imam Syafi'i, 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal hadis." Pertanyaannya, bapak ibunya kayak bapak ibunya Imam Syafi'i apa enggak? Kan begitu. Ya kadang-kadang kita maksain anak kita mau jadi kayak siapa, tapi bapak ibunya enggak belajar dari orang tuanya. Tokoh itu kayak apa di dalam prihatin, kayak apa di dalam mendidik, kayak apa di dalam bertakwa kepada Allah. Anak-anak itu lahir dari orang tua yang bertakwa kepada Allah, maka mereka menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah, mencapai prestasi gemilang. Barangkali gitu ya, ikhtiarnya si anak untuk jadi orang hebat itu cuma kecil, yang besar adalah prihatin orang tuanya, gitu ya. Prihatinnya orang tuanya. Masya Allah. Ada kakak kelas saya di pesantren dulu cerita. Di pesantren itu beling, nakal, dugal, gak karuan. Tapi begitu keluar dari santri, itu sempat jadi juru bicara presiden gitu ya. Sekarang jadi pejabat tinggi di pengurus besar sebuah ormas Islam terkemuka terbesar di Indonesia gitu, macam-macam. Terus beliau itu satu hari itu sambil berlelehan air mata mengatakan, panjenengan itu tahu, sekolah saya kocar-kacir, mondok saya kocar-kacir, hidup saya itu waktu muda semuanya kocar-kacir. Tapi jenengan semua melihat sekarang saya bicara, banyak yang mau mendengarkan. Orang-orang berduyun-duyun datang. Ketika kemudian saya menziarahi satu kota, panjenengan tahu kenapa? Saya juga diweleh oleh seorang ulama pada satu saat. Saya sudah jadi pejabat, pakai sarung bagus, pakai baju bagus, datang ke tempat kerabat, gitu ya. Terus ada paman jauh saya, itu memandang saya dengan pandangan sinis. Begitu saya mendekat, saya hendak menunjukkan kesuksesan-kesuksesan saya sekarang, padahal tadi masa muda saya kocar-kacir itu. Paman jauh ini berkata, "Walah le, kamu kalau bapakmu enggak tirakat kayak apa?" Gara-gara kalimat itu, dek saya kemudian merasa ternyata ini semua bukan karena Allah ansih semata-mata karena sayang sama saya. Dan memang saya tidak layak disayangi oleh Gusti Allah. Dan ternyata ini semua adalah kasih sayang Allah kepada bapak saya, kepada kakek saya, kepada kakek buyut mungkin yang kemudian sudah berdoa setiap hari sambil nangis-nangis, direwangi puasa Senin, Kamis untuk kemudian kesuksesan anak-anaknya. Masya Allah. Jadi itu orang tua gitu ya, luar biasanya. Ini makanya, apa namanya, sekarang ini merasa banyak dosa kok masih ada yang mau dengerin gitu. Dan lain sebagainya, pastilah ini orang tua dulu yang kemudian ibu kita gitu ya, mau bermunajat di tengah malam, mau berpuasa untuk kesuksesan kita, mendoakan kita tanpa henti. Nah, kita sikap kita ini kita enggak bisa balas balik, itu enggak bisa. Balas balik ke orang tua kita itu enggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah meneruskan tradisi ketakwaan itu untuk anak-anak kita. Gitu. Ya kita sekarang berdoa untuk anak-anak kita, prihatin untuk anak-anak kita, puasa untuk anak-anak kita, tahajud mendoakan anak-anak kita. Itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang orang tua. Takwa. Gitu. Yang kedua, tadi menjaga itu dengan qaulus sadid, dengan ucapan yang lurus. Apa artinya ucapan lurus? Satu, jujur. Yang kedua, konsekuen. Yang ketiga, konsisten. Jujur, konsekuen, konsisten. Ngomong sama anak ini memang harus sangat hati-hati, karena kalau tidak, misalnya satu contoh saya ambil, tidak konsekuen dan tidak konsisten. Yang tidak konsisten saja. Nak, mbok bantuin Umi sini toh nak. Gak mau bu, gak mau Mi. Ya Allah kamu tuh udah besar loh nak, bantuin toh sini. Gak mau. 5 menit kemudian dia habis lihat iklan di TV. Mi, mbok aku beliin kayak gitu Mi. Bagus ya itu alatnya, bisa untuk ini. Apa kata Umi-nya? Ya Allah nak, kamu tuh masih kecil loh minta kayak gitu. Jadi dalam 5 menit dia berubah dari sudah besar menjadi masih kecil. Bingung enggak ini? Ini contoh qaulus sadid dan sebaliknya. Qaulus sadid dalam bentuk tidak konsisten gitu. Padahal kadang-kadang kita enggak sadar gitu. Ngomong begitu kenapa? Demi kepentingan kita. Kepentingan kita awalnya minta dibantu. Kepentingan kita berikutnya ya jangan dibelikan dulu masih kecil. Gitu. Tapi anak bingung. Jadi sebenarnya aku ini sudah kecil atau masih besar? Sekalian pusing. Ini sebenarnya aku itu sudah kecil atau masih besar? Bingung. Karena saking bingungnya itu tadi. Kemudian itu ya ucapan yang saya memang berat yang namanya berkata qaulus sadid kepada anak-anak itu tidak. Contoh anak kita itu lebih senang minumnya, padahal kita mau nyuapin dia makan, dia sudah perlu makan, ini sudah jam makan, tapi dia lebih senang minum. Maka kadang-kadang kita nggak tahan untuk tidak ngakalin. Sendok dari mangkok masukin ke dalam gelas, dikira minum dia mangap. Terus kita masukkan ternyata makanan gitu. Pernah bu? Gak pernah. Jangan ya, ini gak boleh, ini melanggar qaulus sadid. Jadi anak-anak saya itu makannya tidak ada jamnya. Karena sejak kecil kita mengatakan, yowis anak-anak itu nah, kalau ditawari makan belum gelem, yowis ben. Men ngerasa kayak jenenge ngeleh kok gitu kan. Biar dia merasakan tahu yang namanya lapar. Loh, saya itu menemukan generasi ada loh, anak-anak yang tidak pernah kenal rasa lapar itu kayak apa. Kenapa bu? Jam makan, dipaksa makan. Kalau enggak mau, pegangin gadget, suruh nonton game, terus disuapin, enggak sadar kalau dia itu makan. Wong sadarnya main game. Iya kan? Kesadarannya itu di fokusnya di main gamenya. Dia enggak sadar kalau dia itu mangap, terus masuk, ada makanan masuk, itu enggak ngerasa. Maka dia tumbuh itu tanpa merasakan, enggak ngerti rasanya lapar kayak apa. Lah anak-anak saya enggak, gitu ya. Mas Nawa mau makan sekarang, Mama? Enggak, Mi. Belum lapar, Mi. Terus dia masih main gitu kan. Baru nanti, kok Nawa perutnya sakit ya, Mi? Ah, itu namanya lapar, gitu. Kita harus jelaskan. Itu namanya lapar. Tahu obatnya biar enggak sakit lagi. Apa, Mi? Makan. Mas Nawa mau makan sekarang? Mi. Jadi dia tahu bahwa lapar itu adalah panggilan dari badannya untuk mendapatkan sesuatu asupan, yaitu makan. Jadi banyak orang tua itu membesarkan anaknya, anaknya nggak ngerti rasa lapar itu kayak apa. Ini saya bilang dari awal sama istri saya, anak kita itu harus ngerti rasanya lapar itu kayak apa. Gitu. Jangan sampai nggak ngerti rasanya lapar kayak apa. Terus yang kedua, ada anak-anak yang dibesarkan, pokoknya jangan nangis. Padahal nangis itu bukan aib. Nangis itu penting, Bu. Iya kan? Iya, nangis itu. Bayi kalau nggak lahir, nggak nangis, suruh nangis, toh. Karena menurut kesehatan, nangis itu penting. Penting untuk apa? Kesehatan kolb, kesehatan jantung, kesehatan heart. Jadi kalau nangisnya kenceng, itu jantungnya kuat. Dan Masya Allah, nanti ketika tumbuh juga dewasa, dia orang yang nangis karena dosa-dosanya. Orang yang nangis karena melihat penderitaan sesama. Itu kan orang yang baik, hatinya baik, hubungannya sama. Kuatnya nangis, itu Masya Allah. Maka jangan sampai kita membesarkan anak asal tidak menangis. Karena kalau asal tidak menangis, apa-apa jadi kita akali. Mau pergi, anaknya kelayu. Kelayu bahasa Indonesianya apa ya? Pengen ikut. Susah benar ya bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu simpel, kelayu. Kelayu itu apa ya? Ya pokoknya pengen ikut gitu ya. Padahal enggak boleh. Nah ada orang tua yang asal anaknya enggak nangis. Pegangkan neneknya atau pegangkan siapa, bibinya, pembantu. Terus diajak lihat cicak. Nak cicak, nak cicak. Terus orang tuanya menyelinap pergi. Iya sih, anaknya enggak nangis. Tapi mereka belajar satu hal penting. Oh gitu caranya. Oh gitu caranya, oke. Nanti aku umur 13 gitu. Orang tua aku tak kasih pengalih perhatian, terus aku melakukan hal-hal yang aku suka meskipun enggak boleh sama mereka. Mereka belajar, oh tujuan menghalalkan cara, oke. Oke, ini pelajaran penting ini. Tuh. Jadi luar biasa yang kita pelajari dari mereka. Terus, kenapa orang Indonesia itu sepak bolanya tidak maju, Bu? Susah kita nemukan 11 orang untuk main di Piala Dunia enggak ketemu, ya enggak? Kenapa kira-kira? Orang Indonesia 250 juta enggak menghasilkan atlet sepak bola yang sukses. Karena, coba perhatikan, orang main sepak bola, aktivitas paling banyaknya ngapain, Bu? Lari. Ayo, siapa yang anaknya lari-lari bilang, jangan lari-lari, nanti jatuh. Hanya orang Indonesia yang begitu. Iya. Loh sejak kecil itu kita ditakut-takuti kok. Lari itu enggak boleh. Kenapa? Nanti jatuh. Iya kan? Ya susah nyari pemain bola kalau ibu-ibu masih anaknya lari enggak boleh. Jangan lari nanti jatuh. Iya kan? Pasti kita ini enggak kuat larinya. Kenapa? Sejak kecil ditakut-takuti nanti jatuh. Kalau sudah lari beneran, Bu. Gabrus jatuh gitu. Nah, tipe pertama, ibu-ibu adalah, nah kan dibilang juga apa? Rasain. Nah, ini anak belajar apa, Bu? Ada anak belajar self-blaming, nyalain diri sendiri. Dan kemudian setelah itu, dia tidak akan berani ambil risiko. Kenapa orang Indonesia leadership-nya terkenal lemah? Karena apa? Karena ini. Nggak berani ambil risiko. Jangan, nanti jatuh. Lari sana lo yang cepat. Mau, nanti jatuh. Ambil keputusan loh, ini budgetingnya harus selesai. Nanti kalau ditangkap KPK gimana? Udah nggak usah bikin program aneh-aneh. Yang penting rutin kayak tahun sebelumnya. Bikin inovasi yuk. Inovasi gimana? Ini nggak boleh ini aturannya nanti kalau kena KPK gimana? Padahal nggak ada, KPK nggak ngancam-ngancam di situ padahal gitu. Contoh, gitu ya. Nggak maju-maju, Bu. Karena apa? Self-blaming. Ada ibu model kedua. Gabrus jatuh, apa kata ibunya? Ini batunya nakal ini. Batunya nakal ini. Ada gak Bu yang begitu? Iya. Apa yang diajarkan? Blaming others. Nyalain orang. Nanti kelas 6, kelas 7, kelas 8 dia ditanya, kok nilai matematika kamu cuma 5, Dik? Habis gurunya killer sih, gak bisa ngajar dia tuh. Padahal, gitu ya, padahal yang kurang effort dianya. Tapi dia selalu menemukan excuse, dia selalu menemukan alasan, dia selalu menemukan dalih kalau dia tidak mau mengerjakan sesuatu. Yang ngajarin siapa? Ibu. Batunya nakal. Batu nakal cuma diubah sedikit jadi gurunya killer. Sama. Anak, ada lagi, gabrus. Kata ibunya apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak sakit, ini enggak sakit, enggak usah nangis. Ayo udah, cup, cup, cup. Enggak usah nangis, ini enggak sakit kok ini. Padahal sakit beneran. Itu nanti kalau ibunya umur 65, 70, asam uratnya kambuh, rematik. Aduh nah, ini sakit banget ini asam uratnya kambuh, nah. Aduh sakit banget. Dah tua jangan nangis toh bu, malu-maluin. Ini sakit beneran, Allah kayak gitu aja gak sakit. Dari mana belajar? Subhanallah. Jadi kita ini omongan kayaknya enteng, ternyata kita mengajarkan banyak hal loh kepada anak-anak kita. Terus saya kan ditanya, Tat kok salah semua, terus kalau anak jatuh suruh ngomong apa? Gak usah ngomong bu. Anak jatuh gabrus, brek. Udah, kalau nangisnya memang agak parah, angkat, suruh apa namanya, dia nangis sampai tuntas dulu, selesai. Karena ngomong ketika anak nangis itu gak bermanfaat. Biar dia nangisnya selesai, habis itu jabat tangannya. Selamat nak, kamu belajar hal baru. Yang namanya lari memang bisa jatuh. Tapi jangan nyerah, oke? Besok larinya yang lebih cepat dan lebih hati-hati. Tos, tos. Nawaf saya gitu kan bu. Jatuh gabrus itu. Sakit tadi. Tapi masih kuat nahan? Tangguh bu. Kalau kemudian, tapi dia tahu itu sakit. Kita mengakui itu sakit. Kita di situ pada posisi lebih produktif. Anak manjat pagar gitu bu. Jangan, awas nanti jatuh. Malaikat bilang amin, doa ibu. Bruce. Iya. Kalau mau sehat bu, itu anak manjat bilang alhamdulillah nak, selamat, kamu sukses sampai di atas, oke? Sekarang ayo coba turun, bisa enggak? Gitu, itu lebih bagus gitu kan? Lebih bagus. Jadi apa namanya? Memang kolus edit ini enggak gampang. Ada dua orang ibu, anak-anaknya sama-sama susah dibangunin dan sama-sama suka minum susu. Cara banguninnya, ibu pertama. Nah bangun nak, nanti ibu bikinkan susu deh, ayo toh bangun. Nanti kalau bangun ibu bikinkan susu yang enak deh. Ibu model pertama, ibu model kedua. Nak, bangun nak, itu sudah ibu bikinkan susu untukmu. Itu ibu taruh di meja loh, masih hangat, mumpung masih hangat, yuk diminum yuk, bangun yuk. Sama-sama capeknya bu, sama-sama capek bangunin, sama-sama bikinin susu. Hasilnya beda banget. Anak pertama diajarin apa? Diajarin jangan lakukan sesuatu kecuali ada keuntungan nyata bagimu. Yang diajarkan adalah pamrih. Nanti dia bangun, itu pasti banyak komplainnya daripada syukurnya. Mana susunya, Ma? Bentar ini loh baru diaduk sama Mama, lewat ah. Anak pertama. Anak kedua dibangunkan dengan cara seperti tadi. Apa yang terjadi? Dia bilang, ibuku baik banget. Aku belum bangun aja udah dibikinin susu. Yang diajarkan adalah keikhlasan. Bukan menuntut pamrih. Masya Allah. Padahal cuma beda urutan, bu. Ini luar biasanya kepekaan kita dalam kolus sadid menjaga anak-anak kita ini. Nanti apalagi nanti kalau sudah tumbuh sedikit, dia sudah lebih percaya mata daripada telinga. Makanya kalau dia pas percaya telinga itu, masukkan yang baik-baik sebanyak-banyaknya. Karena sesudah itu dia sudah lebih percaya mata daripada telinga. Nak, ngaji nak, baca Quran nak, gak mau. Kenapa gak mau? Baca Quran itu gak bagus. Loh kenapa kok gak bagus? Karena bapakku yang orang baik gak pernah. Jadi itu bukan hal yang baik. Dia mengukur dari kebiasaan kita. Apa yang tidak pernah dikerjakan bapakku tidak baik. Apa yang dikerjakan selalu oleh bapakku baik. Apa yang tidak pernah dikerjakan ibuku, tidak baik. Apa yang selalu dikerjakan ibuku, baik. Nah, kalau ambil barang, jangan pakai kaki toh enggak bagus. Bagus. Dari mana tahu? Ibuku sering. Gitu. Dia lebih percaya apa yang dilihat daripada yang didengar. Jadi ya, Masya Allah, itu belajarnya cepat sekali. Makanya untuk menjaga ini, luar biasa, kita memerlukan tadi, apa namanya, qaulus sadid. Memerlukan satu ungkapan-ungkapan yang tepat, yang tidak hanya benar. Basa Jawa ini buat tenamung bener nanging pener. Ini bahasa Indonesia susah lagi. Benar itu benar. Benar itu apa? Lebih dari tepat. Apa ya? Pas. Empan papan. Liku lima kanin. Gitu ya. Di bagi setiap tempat itu ada kaulun. Ada perkataannya. Ada gon-gona nih. Waduh, sangat menih. Saya selalu kesulitan menerjemahkan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Ada semua perkataan ada tempatnya, semua tempat ada perkataannya masing-masing itu ya harus pas gitu. Ini. Jadi pener tidak sekedar benar. Ini yang kita perlukan untuk anak-anak kita gitu kan. Menjaga. Mungkin Nihongo Gakutsu. mungkin lebih bahasa Jawa lebih apa namanya matching dengan bahasa Jepang, siapa tahu. Gitu. Karena bahasa Jepang kosakatanya kan bertingkat-tingkat sama dengan bahasa Jawa. Saya dulu di pesantren kalau menerjemahkan kitab itu pakai bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu lebih kompatibel dengan bahasa Arab. Contoh, kamarob bayani sohiro, apa artinya? Sebagaimana kedua orang tuaku telah, bahasa Indonesianya apa robayani? Gak ketemu, karena robayani itu artinya menjadi wasilah untuk Allah menciptakan, menjadi wasilah Allah memberi rizki, menjadi wasilah Allah menumbuhkan, mengembangkan, mendidik, menjadi wasilah Allah subhanahu wa ta'ala mengatur segala urusan, menjadi wasilah Allah, wow. Banyak sekali artinya, robayani. Itu bahasa Indonesia nggak dapat, bahasa Jawanya ada. Apa bu? Yang orang Jawa. Gula wentah. Iya dah, gula wentah. Itu nggak bisa di bahasa Indonesia kan juga nggak bisa sama. Gula wentah itu apa coba? Gak ketemu bahasa Indonesia gak ketemu. Ya sama dengan robayani intinya gitu. Ngurusin semua halnya. Segala halnya gitu. Nah. Apa ya? Gak ada gitu. Nah petani itu dari mau nanam padi itu dari menyisihkan gabah untuk benih, kemudian bikin ladang pembibitan, naburkan benih, atau apa, Daud, nggak tahu kok namanya Daud, apa hubungannya dengan Nabi Daud gitu ya. Nyabutin benih dari tempatnya, ditanam, lahannya sudah disiapkan, disiangi, dibajak gitu ya, airnya dicukupkan, ditraktor, lalu ditanam. Nah, begitu sampai manen, itu namanya gula wentah. Itu. Iya, itu kan, orang tua kan begitu kan, kita enggak, bahasa Indonesia apa kata yang mewakili itu? Enggak ada, enggak ketemu. Itu tadi, menjaga itu tadi, makanya yang gula mentah ini tadi, itu inilah bagian dari menjaga anak-anak kita ini, Masya Allah, dengan segala proses yang sangat pelik tadi, dari ucapan sampai perbuatan gitu ya. Kita perlu mengenali 0-2 tahun disebut bayi. Bayi itu yang paling peka pendengarannya. Maka ajarkan banyak hal yang baik lewat pendengarannya. Ibu-ibu kalau punya bayi, ajakin ngobrol banyak-banyak, insya Allah bayinya cerdas. Ajakin ngobrol yang soleh, yang ada hubungannya dengan membesarkan Allah dan menyadarkan tentang kehambaan, maka insya Allah bayinya akan jadi anak yang soleh. 2-7 namanya anak-anak. Anak-anak ini paling peka terhadap teladan. Opo ae ditiru. Gitu kan? Apa saja akan ditiru. Pada umur itu 2-7 tahun itu apa yang dia lihat? Dia tiru. 7-10 masa pendisiplinan ibadah. Kenapa Allah gitu ya dan Rasulnya itu memerintahkan kita untuk menyuruh anak sholat umur berapa bu? Muru auladakum bi bisolati wahum abenau sampai isinin. Umur 7. Kok umur 7 baru disuruh sholat? Sebelumnya suruh ngapain? Ayo. Karena umur 0-7 kita punya 2 kurikulum di surah Luqman tadi yang jauh lebih penting dari nyuruh sholat. Tauhid, muraqabatullah. Itu yang harus banyak ditanamkan di usia itu. Pokoknya anak itu harus tahu bahwa tidak layak kita menyembah selain Allah. Lawang yang menciptakan kita Allah enak, maksud kita nyembahnya selain Allah. Yang ngasih kita nasi itu Allah ya nak, yang ngasih kita makan itu Allah ya nak, yang ngasih kita rezeki itu Allah ya nak, masa kita nyembah yang lain. Ini dengan derivat pelajarannya ibu-ibu pasti bisa milih kosakata yang paling indah, penciptaan, pemberian rezeki, pemeliharaan, semuanya Allah, maka tidak layak selain Allah yang disembah. Yang kedua tadi, muraqabah. Muraqabah itu sampai anak-anak ini sadar bahwa mereka itu diawasi Allah, dilihat Allah, didengar Allah, dimanapun ada Allah, gitu, yang bersama dengan mereka. Nah, kalau kamu apa namanya berbuat baik, nak, meskipun nggak ada Umi lihat, Umi nggak bisa muji, ayah nggak lihat, ayah nggak bisa senyum bangga padamu, ustadzah nggak lihat, nggak bisa nyebut-nyebut kamu di depan kelas, teman-teman nggak lihat, nggak bisa kagum sama kamu, asal Allah lihat, nak, cukup, nak. Karena Allah itu balasannya pada amal baiknya lebih indah daripada lebih indah daripada senyuman Umi, pujian ayah, lebih indah daripada apresiasi ustadzah di depan kelas, lebih indah daripada kekaguman teman-teman kamu. Sebaliknya, nak, kalau kamu berbuat jelek, nak, meskipun ayah enggak lihat, ayah enggak bisa marah, ibu enggak lihat, enggak bisa negor, ustadzah enggak lihat, enggak bisa ngelaporin kamu ke Umi. Terus teman-teman kamu enggak lihat, enggak bisa ngolok-ngolok kamu. Tapi kalau Allah lihat, nak, Allah akan datangkan balasannya. Dan di situ pula kita belajar untuk jangan mengambil peran Allah untuk menjadi penjaganya, untuk menjadi pembalas amalnya. Ada orang tua yang merebut peran Allah untuk menjadi pembalas amal. Nah, kalau kamu hafal juz 30 nanti liburan ke Zimbabwe, nak. Misalnya gitu ya. Lah, masa liburan kemana? Oh, di Jepang kan yang aneh-aneh ya, yang mana. Nah, kalau kamu hafal juz 30 nanti liburan ke San Francisco, nah, gitu misalnya. Gitu, misalnya gitu. Menjanjikan seperti ini tidak banyak manfaatnya. Motivasinya hanya akan motivasi temporer. Kalaupun dia termotivasi. Tapi lebih indah kalau misalnya gitu ya, kita tidak menjanjikan tapi selalu menyemangati, lalu sudah itu misalnya dia sudah hafal juz 30 tiba-tiba kita kasih kejutan hadiah. Maaf ya, nak, ya, ayah cuma bisa beliin sepeda ini. Ini pun bukan dari ayah, nak. Ini dari Allah. Ayah cuma bisa ngadiahkan ini supaya bersyukur kepada Allah. Dan supaya kamu makin semangat nanti menghafal Qur'annya. Dan yakin, nak, yang nanti dikasihkan sama Allah buat kamu. Karena kamu menghafal Qur'an lebih indah daripada semua hadiahnya ayah. Lebih indah daripada semua hadiahnya Umi. Oke? Nah, ini baru pada tempatnya itu bicara begini. Gitu ya. Banyak orang tua memposisikan diri sebagai pembalas amalnya anak, gitu ya. Seakan-akan di sini tidak ada Allah. Sepeda baru, nak, dari ayah, gimana? Bagus toh, gitu. Wah, ini enggak repot ini, gitu kan. Awas lo ya, kamu di sekolah kalau sampai ayah tahu, ayah marah lo ya. Nah, ya kan, yang penting ayah enggak tahu kalau gitu. Nah, ini jangan sampai keliru kalimat-kalimat kita di dalam menanamkan tadi, menjaga. Setelah menjaga ada tadi apa? Sabar. Ya wis, memang sabar gitu ya. Sabar itu enggak usah dijelaskan. Karena saya dulu pengajian jelasin sabar terus habis itu motor saya hilang. Ada ujiannya. Setiap pengajian ada ujiannya. Terus gitu ya, sabar ya. Kita sudah memahami bagaimana sabar menghadapi suami, sabar menghadapi anak, sabar menghadapi semua. Iya sayang. Labak satu huruf insya Allah. Labak satu huruf. Langsung praktek bu tadi. Ya. Gitu ya. Itu tiangnya tidak nakal ya. Terus terakhir tadi adalah waspada. Bagaimanapun juga kita harus selalu mengenali. Gitu ya, gejala-gejalanya seperti apa anak-anak kita dalam kondisi-kondisi yang kita harus tanggap. Gitu ya. Jangan sampai anak kita direbut oleh syaitan. Jangan sampai anak-anak kita direbut oleh pengaruh-pengaruh buruk yang ada di lingkungannya. Kita harus tetap menjadi sahabatnya anak-anak kita bahkan ketika dia dewasa. Meskipun kalau dia sudah beranjak dewasa itu, dia doyan segora, doyan suworo. Bahasa Jawanya doyan segora, doyan suworo. Mau nasi tapi tidak mau nasihat. Itu umur 11 tahun ke atas itu sudah begitu. Mereka akan lebih setia dengan peer group-nya, teman-teman sebayanya, daripada dengan kita. Curhatnya sudah dengan teman, enggak dengan orang tuanya lagi. Nah, itu kita harus sikap yang tepat. Enggak boleh lagi nuntut. Beda sudah. Dia sudah harus jadi sahabat. Dia harus kita perlakukan sebagai yang setara. Dia harus dianggap sebagai orang yang sudah dewasa. Kita sabar, dengerin, waspada ketika dia berada pada titik-titik rawan itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena sudah diperingatkan sejak tadi. Sudah lewat 10 menit dari yang seharusnya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.